Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Istraga o požaru u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, više od 20 osumnjičenih za tragediju. Gradonačelnik Kočana podnio neopozivu ostavku, a povređeni sa teškim opekotinama poslani u najmanje 6 zemalja. Pronađena djeca u Sanskom mostu, žrtve trgovine ljudima, uhapšene 2 osobe. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Rukovodstvo Republike Srpske donijelo odluku o formiranju entitetske granične policije. Zaposleni u Memorijalnom centru Srebrenica se vraćaju na posao nakon sigurnosnih garancija OHR-a i EUPOR-a. Evropska komisija poziva vlasti Srbije na transparentnu istragu navoda o incidentu na protestu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planira razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 18. marta o okončanju rata u Ukrajini. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će u roku od 48 sati biti završene istrage o navodima da su snage sigurnosti upotrijebili zvučni top na protestu u Beogradu. Učesnica protesta Tatjana Rosić.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk. Dolazio je sleđat i sve je bilo potpuno sablasno i jezivo. Onda je nastupio grup u kome sam ja za jedan delić vremena potpuno izgubila svest stojeći na nogama i potpuno sam izgubila orijentaciju gdje se nalazi.
Evropska unija razmatra mogućnost podrške Radiju Slobodna Evropa nakon što je američka vlada odlučila da ukine finansiranje. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipovski.
Da li vidimo vrijednost u takvoj organizaciji, u takvom emitovanju programa za zemlje poput Rusije, Bjelorusije, Irana i mnoge druge? Ako vidimo takvu vrijednost, šta smo spremni da učinimo da je zadržimo na mjestu i u našu korist?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kočanima u Sjevernoj Makedoniji nakon tragedije u kojoj je poginulo 59 mladih ljudi, građani su se okupili na protestima tražeći pravdu. Atmosfera je bila ispunjena tugom i revoltima, a mnogi su izrazili zahtjeve za odgovornošću. Vlasti su saopštile da se istraga intenzivira, a među sumnjičenima su vlasnici diskoteke, sigurnosno osoblje i bivši ministar ekonomije. Građani dalje čekaju odgovore od nadležnih institucija. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
U Kočanima nakon tragedije u kojoj je poginulo 59 mladih ljudi, a još 150 je povrijeđeno, građani su se okupili kako bi odali počast žrtvama i izrazili svoj revolt. Atmosfera na protestima bila je jeziva, uz tišinu, tugu i povremene jauke roditelja i rodbine, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Okupljeni građani osim tuge ujedinjeni su željom za pravdom. Stotine ljudi se potpisalo u knjigu žalosti, ostavljajući poruke koje traže odgovor za tragediju. Na protestima su se sve češće čuli zahtjevi za odgovornošću, a građani izražavaju nadu da će institucije konačno početi raditi kako treba, jer smatraju da sistem već godinama ne funkcioniše. Poruke za pravdu preplavile su i društvene mreže, a građani traže odgovornost od svih onih koji su bili umješani u ovu tragediju. Mora postojati odgovornost, pravda za sve žrtve, čije se ime krije, samo su neke od reakcija na društvenim mrežama. Tragedija u Kočanu nastavlja izazivati šok i duboku tugu, a građani se nadaju da će odgovorni napokon biti pozvani na odgovornost. Vlasti pak ubjeđuju da će građani dobiti upravo to. Iz javnog tužilaštva saopšteno da se povećava broj tužilaca koji rade na istrazi o katastrofalnoj nesreći u Kočanima.
Tužilački tim koji radi na istrazi utvrđivanja uzroka katastrofe u Kočanima od jutros je proširen i trenutno ga čine dva državna tužioca iz javnog tužilaštva u Kočanima, dva javna tužioca iz državnog tužilaštva u Štipu i pet javnih tužilaca iz Skopskog državnog tužilaštva.
Prema njihovim podacima, 16. marta uveče su izdati dodatni nalozi za pretres servera i drugog kompjutera u Ministarstvu privrede, kao i nalog za grafološko vještačenje potpisa na pojedinoj dokumentaciji. Uviđaj na mjesto nesreće se nastavlja. Prema izjavi ministra unutrašnjih poslova Pančeta Toškovskog, privedene su 23 osobe, od kojih se 11 nalazi u pritvoru. On je rekao da su sada pod istragom i ljudi iz policije u Kočanima, kao i obezbeđenje diskoteke. Među onima koji su pozvani na informativni razgovor je i bivši ministar ekonomije Krešnik Bekteši, ali niko ne otkriva da li je za njega zatražen pritvor. Među osumnjičenima su vlasnici diskoteke i direktor preduzeća, sadašnji bivši radnici ministarstva privrede, uključujući državnog sekretara, kao i službenici uprave za zaštitu i spašavanje. Toškovski je na jednoj od konferencija za novinare istakao da su među osumnjičenima članovi DNK grupe koja je pjevala tu večer u diskoteci i njihov tim, ali da je većina njih preminula. Toškovski je rekao da su prema svjedočenju preživjelog člana benda pirotehniku koju su koristili na nastupu sami donijeli. Nisu imali dozvolu da ga koriste, a čovjek koji je njom rukovao je preminuo. Koncert je održan ilegalno, bez pismenog dogovora sa izvođačima, kazao je Toškovski. Ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdilo je da su varnice iz pirotehnike zapalile krov diskoteke, što je izazvalo požar. Ko je i na koji način falsifikovao dozvolu za noćni klub Puls, kako su istakli premijer Hristijan Mickovski i ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski, za sada nije otkriveno. Toškovski je ponovio da je sistem kriv, a Mickovski je čak i uz rizik da utiče na istragu objavio ime uhapšenog državnog sekretara koji je potpisao dozvolu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sud Bosne i Hercegovine raspisao je centralnu potjernicu za Miloradom Dodikom, predsjednikom BH entiteta Republika Srpska, Radovanom Viškovićem, premijerom i predsjednikom Skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ranije im je sud BiH odredio jednomjesečni pritvor nakon što budu privedeni na saslušanje. Dodik, Višković i Stevandić osumnjičeni su za krivično djelo napada na ustavni poredak, a proteklih dana nisu se odazvali na pozive za davanje iskaza u tužilaštvu BiH. Njih trojica se još nisu oglasile oko raspisivanja potjernice, niti je poznato gdje se trenutno nalaze. Po ovoj odluci suda BiH dužne su da postupaju sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini, uključujući državnu graničnu policiju Bosne i Hercegovine, koja bi također trebala da spriječi i njihov eventualni pokušaj prelaska granice sa susjednim zemljama. U Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini uhapšene su dvije osobe osumnjičene za trgovinu ljudima, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Saopštili su kako su od policijske uprave Sanski most dobili informaciju da se u naseljenom mjestu u porodičnoj kući duži vremenski period boravi nekoliko djece romske nacionalnosti starosti od 1 do 6 godina. Za njih, kako naglašavaju iz tužilaštva, postoji sumnja da su mogli biti žrtve trgovine ljudima. Tužilaštvo je po nalogu opštinskog suda u Sanskom mostu izvršilo pretres porodične kuće i tu je zatečeno 4 maloljetne djece. Postupajuća tužiteljica izdala naredbu da se dvije osobe liše slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno iz tužilaštva. U svemu je upoznati Centar za socijalni rad Sanski most, čiji su službenici preuzeli djecu. Nakon izvršenog ljekarskog pregleda, djeca su smještena, kako je navedeno, na sigurnu lokaciju u Unsko-sanskom kantonu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Evropska komisija poziva vlasti u Srbiji da sprovedu brzu, transparentnu i kredibilnu istragu o navodima da je zvučni top ili slično oružje upotrijebljeno protiv mirnih demonstranata, izjavio je portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Dio učesnika protesta u Beogradu 15. marta u organizaciji studenata u blokadi i pojedini analitičari sigurnosti izrazili su sumnju da je protiv okupljenih korišten elektronski uređaj, čija upotreba nije dozvoljena. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Videli smo izveštaje i optužbe o upotrebi takve opreme. Vlasti moraju da zaštite učesnike protesta od povređivanja i nasilja, naveo je portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Dodao je da Evropska unija pažljivo prati situaciju i proteste u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u roku od 48 sati biti završena istraga o navodima da su snage bezbednosti upotrebile zvučni top na protestu u Beogradu 15. marta.
Zvuči top nije nigde bio na ulici. Ne možete da ga ne vidite, ne možete da ga ne čujete.
Saopštio je Vučić, demantujući optužbe da je to sredstvo upotrebljeno. Dodao je da Vojska Srbije nema takav uređaj. Premijer vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević izjavio je da je vlada spremna da uputi zvaničan poziv Američkom federalnom istražnom birou FBI i Ruskoj federalnoj službi bezbednosti FSB da provere navode o upotrebi zvučnog topa na protestu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo odbrane negirali su upotrebu zvučnog topa na skupu u Beogradu 15. marta. Bezbednostno-informativna agencija saopštila je da na tom protestu niko nije koristio zvučni top, da ga BIA nikada nije imala u svom posjedu, kao i da njeni pripadnici u subotu na terenu nisu uočili prisustvo takvog sredstva. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama sa subotnjeg protesta u Beogradu vidi se da je u vreme kada je na skupu 15-minutnom tišinom odavana pošta za 15 poginulih u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, deo okupljenih počeo da beži nakon što se začula buka. Učesnica protesta Tatjana Rosić iznela je za Radio Slobodna Evropa njen utisak.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk, dolazio je sleđak i sve je bilo potpuno sablasno i jezivo. Onda je nastupio gruv u kome sam ja za jedan delić vremena potpuno izgubila svest stojeći na nogama i potpuno sam izgubila orijentaciju gde se nalazim.
Zvaničnih informacija šta se desilo nema. MUP Srbije do zaključenja ovog izveštaja nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, šta je izazvalo reakciju i masovno pomeranje okupljenih na protestu. Studenti u blokadi Beogradskog medicinskog fakulteta protestovali su u ponedeljak ispred urgentnog centra, zahtevajući da Klinički centar Srbije objavi koliko se građana javilo lekarima posle protesta.
U popodnevnim časovima u nedelju 16. marta građani su nam se obratili navodeći da su bili meta targetiranja u urgentnom centru obeležavanjem prijemnih listova na kojima je pisalo protest. Obavešteni su da ne mogu biti pregledani u slučaju da se žale na pomenute tegobe za dobijene tokom protesta. Uskraćivanje medicinske pomoći smatramo neprihvatljivim činom koji se kosi sa svim principima etike kojima smo učeni i najoštrije osuđujemo svakog pojedinca koji je odbio da ukaže pomoć pacijentu iz bilo kog razloga.
Deo je saopštenja koje su pročitali studenti u blokadi. Po definicijama na različitim sajtovima koji se bave pitanjima bezbednosti, visokofrekventni zvučni top može da se koristi u policijske i vojne svrhe za kontrolu nereda, odbijanje napada ili komunikaciju na velikim udaljenostima. Navodi se da takav elektronski uređaj emituje veoma glasne i usmerene zvučne talase koji mogu da izazovu bol i dezorientaciju. Pokret Kreni promeni saopštio je da je pokrenuo peticiju kojom se od zvaničnika Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju traži međunarodna istraga o, kako je naveo, upotrebi zvučnog topa 15. marta protiv mirnih demonstranata u Beogradu i da ju je do 17. marta potpisalo više od 460.000 ljudi iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Opozicija Crne Gore danas se vraća u parlament nakon kazne koje im je izrekao predsjednik Skupštine Andrija Mandić zbog ometanja rada Skupštine. Prethodno je tokom vikenda Evropska unija posredovala dogovor u vlasti i opozicije da se obrate Venecijanskoj komisiji oko problema sa Ustavnim sudom. Prilog Anete Durović.
Demokratska partija socijalista vraća se redovnom radu jer su ispunjeni uslovi, saopštio šef kluba poslanika te partije Andrija Nikolić na konferenciji za medije. Kako je kazao, dogovor je postignut između vlade i parlamentarne opozicije pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Jedna veoma važna činjenica, imajući u vidu da se nalazimo u završnoj fazi integracionog procesa, dogovorili smo na temelju tog sporazuma da Venecijanska komisija posreduje u rješavanju ustavne i političke krize u zemlji, da se privremeno obustavi postupak za izbor jednog sudije Ustavnog suda koji je trebalo da to mjesto popuni pragom penzionisanja sutkinje Đuranović i da se na kraju svi obavežemo da ćemo ispoštovati mišljenje Venecijanske komisije. Također, dogovoreno je da se ne otvaraju pitanja koja polarizuju crnogorsku javnost bez prethodno uspostavljenog opšteg političkog konsenzusa.
Nikolić je istekao da je sa premijerom Milojkom Spajićem potpisan potpuni fokus na integracionu agendu.
Oni koji ugroze ovaj dogovor ugrožavaju članstvo Crne Gore u Europskoj uniji i zbog toga će, ukoliko do toga dođe, morati da preuzmu punu odgovornost. Naravno, vjerujemo da je pokazani razum i spremnost da se razgovara sa parlamentarnom opozicijom onda kada su valjani argumenti na strani parlamentarne opozicije garantuju da ćemo ovu završnu dionicu puta prema Europskoj uniji trasirati zajedničkim radom parlamentarne većine i parlamentarne opozicije ili makar dijela parlamentarne većine i parlamentarne opozicije.
Podsjetimo, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izrekao je većini poslanika opozicije mjeru udaljenja iz Skupštine na 15 dana zbog, kako je rekao, kontinuirane blokade zakonodavnog doma. Ova mjera nije obuhvatila 8 opozicionih poslanika. Jedan od onih kojima tada nije izrečena mjera, opozicioni poslanik Boris Mugoša, kazao je da je u Crnoj Gori na dijelu slom demokratije. Opozicija od sredine decembra sprečavala održavanje sjednica parlamenta jer je Ustavni odbor Skupštine preuzeo nadležnost Ustavnog suda u proceduri penzionisanja sudija tog suda. Opozicija je to nazvala pokušajem ustavnog puča. Posljednja u nizu sjednica koju su blokirali bila je 21. januara kada je na dnevnom redu bio budžet za 2025. Nakon što je saopštena mjera o udaljenju iz Skupštine, iz najveće opozicione demokratske partije socijalista, tada su poručili da Mandić želi da sruši svaku mogućnost dogovora. Prethodna je opozicija odbila ponudu vlasti od 31. januara o načinu deblokade rada Skupštine. Predlog je uključivao ponudu da Skupština podnese zvaničan zahtjev Venecijanskoj komisiji za mišljenje o odluci Ustavnog odbora koja je dovela do penzionisanja sudija Ustavnog suda, da to mišljenje bude obavezujuće i primljeno u roku od 7 dana. Opozicija ovo nazvala uslovljavanjem, a ne kompromisom. Opozicija je ranije, osim zahtjeva o poništenju razrješenja sutkinje Ustavnog suda, tražila garancije da se neće bez konsenzusa mijenjati Ustav u oblasti identitetskih pitanja, niti zakon o crnogorskom državljanstvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija razmatra mogućnost podrške Radiju Slobodna Evropa nakon što je američka vlada odlučila da ukine finansiranje, a na inicijativu Češke Republike. Pitanje je razmotreno na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije. Diplomatski izvori upoznat s raspravom rekao je za Radio Slobodna Evropa da su Češka zajedno sa Poljskom, Latvijom, Estonijom i Litvanijom izrazile podršku ideji navodeći da bi obustava rada Radija Slobodna Evropa bila poklon neprijateljima Evrope i da bi njegovo gašenje bilo nepopravljiva šteta za demokratske težnje širom svijeta. Detaljnije će Una Čilić.
Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipovski rekao je da je Češka ponosna na činjenicu da je Prag domaćin Radiju Slobodna Evropa već 25 godina.
Da li vidimo vrijednost u takvoj organizaciji, u takvom emitovanju programa za zemlje poput Rusije, Bjelorusije, Irana i mnoge druge? Ako vidimo takvu vrijednost, šta smo spremni da učinimo da je zadržimo na mjestu i u našu korist? To je vrlo široko pitanje. Ne znamo kakav će biti razvoj situacije na strani Sjedinjenih Država i ne znamo koje su mogućnosti. Zato bi trebalo da budemo jasni i u pogledu naših očekivanja, ali moramo početi s političkom spremnošću da nešto preduzmemo.
Rekao je Lipovski. Osim njega i drugi češki zvaničnici su među svojim kolegama iz Europske unije podijelili nacrt izjave u kojoj izražavaju ozbiljnu zabrinutost. U izjavi se navodi da je ova medijska organizacija koja je decenijima pružala objektivne informacije ljudima iza željezne zavjese i dalje ključni izvor pouzdanih nezavisnih vijesti za desetine miliona ljudi u regijama gdje su slobodni mediji ograničeni ili ne postoje. Mnoge američke i međunarodne novinarske organizacije, uključujući Reportere bez granica i Komitet za zaštitu novinara, također su izrazili podršku Radiju Slobodna Evropa i Glasu Amerike. Sve se ova dešava nakon što je američki predsjednik Donald Trump 14. marta potpisao izvršnu naredbu koja ima za cilj smanjenje u 7 federalnih agencija, uključujući i Američku agenciju za globalne medije, koja između ostalih nadzire i Radio Slobodnu Evropu. Nekoliko sati nakon toga objavljeno je pismo u kojem se navodi da je ukinut grant koji je Kongres odobrio za finansiranje Radija Slobodna Evropa. Predsjednik i glavni izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da bi otkazivanje sporazuma o grantu bio ogroman poklon neprijateljima Amerike. Imali smo snažnu dvostranačku podršku tokom slavne historije Radija Slobodna Evropa. Bez nas, skoro 50 miliona ljudi u zatvorenim društvima koji zavise od nas za tačne vijesti i informacije svake sedmice neće imati pristup istini o Americi i svijetu, rekao je Kapus. Američka agencija za globalne medije je nezavisna agencija američke vlade koja nadzire emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi sedmično. To uključuje medije kao što su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, ali i Radio Azija, Kancelarija kubanskog emiterija bliskoistočno, Radio Difuzna mreža i Fond za otvorenu tehnologiju. Trump, koji je poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio državnu potrošnju od kako se vratio u Bijelu kuću, sukobio se sa Američkom agencijom za globalne medije oko uređivačke nezavisnosti i tokom prvog mandata. Nakon što je ponovo preuzeo dužnost, ponovio je tu zabrinutost. Zagovornici ovih medija kažu da su oni važan dodatak američkoj diplomatiji. U međuvremenu, Radio Slobodna Evropa nastavlja sa svojim radom.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planira razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 18. marta o okončanju rata u Ukrajini, nakon pozitivnih razgovora između američkih i ruskih zvaničnika u Moskvi, pripremila Leila Omeragić-Čatić.
Želimo vidjeti možemo li taj rat dovesti do kraja, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu tokom kasnog leta za Washington sa Floride. Možda možemo, možda ne, ali mislim da imamo jako dobre šanse. Razgovarat ću sa predsjednikom Putinom u utorak, dosta posla je obavljeno tokom vikenda, rekao je Trump, a prenosi Reuters. Inače, Donald Trump pokušava da dobije Putinovu podršku za prijedlog o prekidu vatre od 30 dana koji je Ukrajina prihvatila prošle sedmice. U međuvremenu, Rusija i Ukrajina su nastavile da mijenjuju teške zračne udare tokom vikenda, a Rusija se približila izbacivanju ukrajinskih snaga iz njihovog višemjesečnog uporišta u zapadnom ruskom regionu Kursk. Kremlj je 14. marta objavio da je Putin poslao Trumpu poruku o njegovom planu za prekid vatre preko američkog izaslanika Steva Witkoffa, koji je bio na razgovorima u Moskvi, izražavajući oprezni optimizam da bi se mogao postići dogovor o okončanju trogodišnjeg sukoba. U odvojenim nastupima u nedjeljnim TV emisijama u Sjedinjenim državama, Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio i Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz naglasili su da još uvijek postoje izazovi koje treba razraditi prije nego što Rusija pristane na prekid vatre, a još manje na konačno mirno rješenje rata.
Oružje američke proizvodnje nastavlja se aktivno koristiti na ukrajinskim ratištima uprkos privremenoj pauzi u vojnoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Isporuke municije i oružja nastavljene su 12. marta nakon što su bile obustavljene nešto više od nedjelju dana. Novinar Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir susreo se sa vojnicima na prvoj liniji fronta u istočnoj regiji Donjecka, koji su rekli da je pauza imala mali uticaj. Nikola Borozan ima detalje.
Američko oružje još se koristi na ratištu u Ukrajini. Sjedinjene Države privremeno su obustavile isporuke oružja početkom marta, ali pauza nije imala veliki uticaj na frontu u regiji Donjeck, odakle se javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir.
Armata M777 je amerikanska dalekobina armata kalibru
777 je američki top dugog dometa kalibra 155 mm. Ukrajinske trupe su otvorile intenzivnu vatru u blizini grada Kurakove. Upravo su ispalili više od 20 granata, a pucnjava ne prestaje. Ova artiljerija je stigla 2022. godine iz Sjedinjenih Američkih Država. Mnogo je takvog naoružanja na prvom frontu i naširoko se koristi kao i granate od NATO-a. Pucnjava ne prestaje, kao što čujete. Bukvalno nemam vremena da završim rečenicu jer stalno puca.
I evropski saveznici isporučuju oružje Ukrajini, podsjeća jedan ukrajinski vojnik.
Ne pomaže nam samo Amerika, izdržat ćemo. I ova situacija će prestati.
24. artiljerijska brigada koristi američku haubicu u blizini grada Časiv Jar. obično pucaju na pješadiju koju uoče na prvoj liniji fronta, a ruske trupe, kažu, redovno napadaju.
Ovo je američki paladin od 155 mm. Koliko granata u prosjeku dnevno ispalite?
Više od 100.
Više od 100?
Naravno, posljednjih dana to je sasvim uobičajeno.
Koriste i američka borbena vozila US Bradley. To daje prednost na frontu, kaže jedan ukrajinski vojnik.
S ovim vozilom možemo se približiti neprijatelju na 20 metara ili čak manje. Uvijek se pitam zašto smo se toliko približili, jer smo u riziku od napada. Što ste bliže neprijatelju, veća je vjerovatnoća da će vam se nešto desiti. No s druge strane i šteta koju učinite drugoj strani, veća je ako ste bliži.
Pored strane vojne pomoći, Ukrajina povećava i domaću proizvodnju municije, kaže jedan ukrajinski vojnik.
Sada proizvodimo granate, ali mislim da nećemo imati problema sa nabavkom. I još ćemo imati nove puške. Ako se nešto dogodi u budućnosti, uvijek ih možemo popraviti. Popravljaju se i restauriraju kako bismo ih mogli ponovo koristiti.
Znači, neće biti katastrofe?
Ne, ništa kritično.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Državna elektroprivreda planira izgraditi vjetropark na rubu zaštićenog nacionalnog parka prirode Blidinje u Zapadnoj Hercegovini. Bez studije utjecaja na okoliš i na zemlji na kojoj mještani kažu da su im lokalne vlasti oduzele bez ikakve naknade. Projekat Poklečani, vrijedan gotovo 200 miliona eura, finansiran je iz kredita Europske investicione banke i bespovratnih sredstava iz fondova Europske komisije. Zbog toga je zanimanje pokazao i pravobranitelj Europske unije koji je zatražio odgovore od Europske komisije. Tema Predraga Zvijerca.
Vjetropark Poklečani, koji bi Državna elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne iz Mostara trebala graditi na granici s Nacionalnim parkom Blidinje u Zapadnoj Hercegovini, od početka je izazvao protivljenje ekoloških skupina. One tvrde da su vlasti, koristeći dekret koji je vlada sama donijela, odobrile gradnju bez prethodne studije utjecaja na okoliš. Udruge i mještani obratili su se Europskoj komisiji i podnijeli tužbu pred ombudsmanom Europske unije, u kojoj tvrde da su prekršeni domaći i europski zakoni, te osnovno ljudsko pravo na neotuđivost privatnog vlasništva. Vjetroelektrana je vrijedna oko 200 milijuna eura, a sredstva bi dala Europska investicijska banka i Europska komisija iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Više od 60 pašnjaka, oranica i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu nad kojim je zakonom zabranjeno raspolaganje, ali i u privatnom vlasništvu. Ukupne površine veće od 350.000 četvornih metara dano je nakon izuzimanja na korištenje elektroprivredi. Ivi Miličević, stanovnici Poklečana, turbina bi se trebala nalaziti oko 250 metara od kuće. Njoj i desecima drugih mještana, odlukom vlasti u općini Posušje, oduzet je dio imanja i dat elektroprivredi bez ikakve naknade, jer je projekt proglašen javnim interesom i oni, po zakonu, mogu i ne moraju biti obeštećeni.
Oni su morali nama dati neku ponudu, a to oni nisu napravili. Oni su napravili na svojoj stranici negdje nešto, neki ko da se mi javimo, niti smo mi ulazili na toj stranici, ne mogu ja u BiH čitati svaki dan neke stranice da gledam ti šta neko može tražiti od mene moje zemljište.
Ministarstvo gospodarstva Zapadno-Hercegovačkog kantona gdje se nalazi vjetroelektrana, na osnovu kantonalnog zakona o šumama, odobrilo je krčenje i prenamjenu oko 353.000 četvornih metara državnih šuma i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko za izgradnju vjetroparka. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je kao naknadu za krčenje državne šume za izgradnju vjetroparka Poklečani uplatilo u kantonalni budžet oko 68.000 eura. Honor Mehoni, glasnogovornica EU ombudsmana, navela je u pisanom odgovor za Radio Slobodna Evropa da su pokrenuli tužbu zbog toga što Europska komisija nije ni odgovorila na dopis mještana Poklečana u vezi s vjetroelektranom. Iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, mještanima su nakon toga odgovorili da trenutno provode postupak provjere usklađenosti. Nezadovoljna odgovorom u kojem se Europska komisija pozvala na procjene i garancije koje je dala elektroprivreda, Miličević je s grupom mještana uputila novu žalbu Europskom ombudsmanu i zatražila novu istragu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.